Luna VOA Lingala. Lulaka la America.
Wuto Washington DC.
Eji isango na elobeli eye tu pesami maboko na sango na Antoine Roger Bolamba pe na nzela ya masini tu ribongo na Lionel Gaima na Sidraka Franklin. Mpoko ilamu upe buye bulamu na bino banso na sango ya mokile lelu lina kanabiso ya sango na lulaka la Amerika uto studio 17 awa na Washington DC na nina kanabiso linene ya sango ya lelu tukulubila. Ndenge nini kosukisa kriminalite fonika to mbeba ya bobomi nyama ya zamba epekisama ya no epesamaki na basali balibongo linene ya matadi na mate ya bapesamaki na mabongisi Justice pour l'Environnement au Congo na Institut Congolais pour la Conservation ya Nature na etuka ya Congo Central.
To constater que biloko ebele notamment banyama ou bazeko boma soit nyama soit partie moko ya nyama ko la baivoire loko la ba corner rhinocéros et ale comme ma mingi zouta na Congo soit ezo lekelane na Congo bo ebi maki na boka mususu
na etuka ya kwiluka kana ekolo Congo démocratique motango ya bawei pe ba koni ba malaria mo kiti po na bosadili ya ba moustiquaires imprégnés et lobi banganga mayili ya mambi ma Bokolongo no mabongisi Found Against Malaria Foundation elongo na mbula materie ikulu Congo Democratique batali kokoba kokabolaka moustiquaire imprégné tope moustiquaire eye etiama mino ya ofele
banda musike epesami vraiment ezali neti miracle nini tel koma koda suka omona cette efficacité comme moi pour une demande de commune au chocolat ou pas chocolat là bas sabouni à poussière et au bébé sa efficacité à 6 et à 4
na ekolo Congo Démocratique baike na bayi mangumba ma politiki ba sakoli mikolomiye ete ba koti na lingumba ya batomboki Alliance Fleuve Congo likelama pe likamba makana mutambusi ya kalaya misala na mapuna miseni Corneille Nanga kati na bango baike ba zalaki atakutu balobeli ya mangumba lokola MLC ya Jean-Pierre Bemba pe PPRD ya mokonzi ya kala Joseph Kabila na jinaka na bisu ya lelo na bozindo tukoyamba na kulubile yango secrétaire permanent adjoint ya PPRD Ferdinand Kambiri ma kambo ma immense toko kindi na bulei nango na mwa ntango kasi yambo toko pisa binu sango na bukuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo edi sango
na ekolo Congo Démocratique elenge mobali moko akufaki na masasi na mobulu mobimaki lobiloleki na mpokwa na boleki ya mituka ya MONUSCO misalami ya ONU na engumba Butembo na etuka ya Nord Kivu
ezali bongo edi sango MONUSCO epameli lolenge bavandi baike babambaki mabanga na mituka ya yango mpe esakoli ete bolukiluki bozali kosalema mpo na kopesa pole na likambo liango MONUSCO isi banda kolongwa na bisika biike na RDC na bosenga ya mbula matari basanza eleki bato basalaki milulu na bisika mingi po na kosenga bolongwi ya MONUSCO na RDC eye isi esali pene na mibu tukumi bale na misato na mboka eye
Sosie civile ya lokalite ya Mamoye na territoire ya Benika Kananor Kivu e sakolaki ilobiloleki eti ba ADF ba bomaki batukuleka ntuku mwambe pe ba limisaki batu tuku motuba wuto sanza ya zoni ya bubumuleki.
Engebene na misala miye ba tomboki ya ba ADF bazali ko zangi sa kimia na mboka beni pe na ba mboka ebele alobiete azali ko mitungisa na ntina ya bo zangi bokingi eye ezali ko mata seko mata na ituka kinoso katuo asingi na mbula matari ete etala misala ya bokingi na teritori ya beni esika ya kotia kaka miso na maye M23 ezali ko sala moyi societe civili asengi eye asengi pe na bayimboka ete bayokana na mapinga ma ekolo mpo na kimia na ekolo mpe po na kolonga batomboki ba ADF
Na territoire ya Kwamut na etuka ya Maindombe ba Simba Manduki ba Mubundo ba Memaki na Makasi Musalis Bilanga Moko Lobiloleki na Mboka Kintsele tango azalaki kozunga kuuta na Musala waye ya Kolona.
Mapinga ma FRDC bakangaki bato mibale baye bafunda mikosala ba mbeba chef ya Mboka Kimomo oyo alobeli yango azali kubanda ete kubanga ete bulungu Gulami eye ya mwan mikolo sima ya busakoli ya busilisi bubenda ni kati na banteke na bayaka epayi ya ba chef kutumye teke na yaka ntango ba yambamaki na ministeri ya mambi matali misala ya kati ya mboka mpe na bokingi eye ekolenge la mikolo miko ya milulu ya bocheyi linzaka na mokanda ya masolo po na bozangi ya kimya bozangi ya kimya.
OMS to misala mia molongo ya mambi matali bokolongo no e boka ki lobi na liyebisi mbela ya bobongisi bolukiluki ya mboka na tina ya kosala ete ba mama baye ba kolipe baye ba zali na ma mikakatano na nzoto na bango lokola pe kubuka po ete ba yuka bango lo pe balandela bango. Pambate ingebene ya OMS ba mama bana bazali konyukwama kasi mambi matali bango mi mazali ko landela mate ningi mingi na misala ya molongo pe ya ekolo na mambi matali bongo mobuluto o violence po na basi baye ingebene na OMS makambo ebele maye matali konyukulo basi to violence sexuelle basée sur les gens na kat genre na kati na mangomba ezali ko mata. Nantina ya mokolo ya molongo ya makoki baba mama to ya basi mangomba ya kubundela makoki ya ba mama maye ba masalaka mosala ya misala tope voa pe leadership ya basi VLP ba kutanaki ilubileleki na Kinshasa isika wapi ba sololaki mambi matali bo kokani kati na basi pe babali tope egalite ya genre.
Yuzali bongo edi sango na mambi matali masolo antina ya media na bokoli ya mambi matali genre na ekolo Congo Démocratique grâce Israël Kangundu Ngike moko ya lingomba VLF azongelaki mo sala media ezali ko sala mpona kobongola bizaleli ya bato. Ngike atungisa mikaka mpona ndenge mambi malokuta mazali kozwa isika ya koleka makambo ya solo.
Batomboki ba M23 ba iba fundami kopesa maboko na Kigali bazali ko yingisa bozangi kimya pe bobebisi ya mambi matali bokengi pe bosalisi bato na eteni ya est ya ekolo Congo Démocratique.
Na masolo to briefing ya conseil ya sécurité ya ONU na mambi matali ekolo Congo Démocratique ekolo Amerika etomboli lisusu mongongo pona kotelemela bokondi ya Paul Kagame engebene na Robert Wood moyi diplomati ya ekolo Amerika momonisi elongi molandi ya ekolo Amerika pona maye matali politiki pene na ONU Nations Unies esengelaki kotia bokonzi ya Paul Kagame oboso na ntina ya komonisa ye bolamu ya bokingi ya mampinga pona kimia.
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba. Zali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na VOA Lingala na elobili eye edi sango. Ndenge nini kosukisa kriminalite fonike to mbeba ya bumuminyama ya zamba epekisama. Eyano epesamaki na basali bali bongo linene ya matadi na mati ya bapesamaki na mabongisi justice pour l'environnement au Congo na institut congolais ya conservation à nature na ituka ya Congo central. Tolanda sango yango na spef mpanzu.
Lisanga tope ONG juriste pour l'environnement au Congo, Jirek Namukuse, et Longona Institut Congolais de la Conservation de la Nature, ICCN, Africa Wildlife Foundation, Mapesi Mateya Epaya Basali Yamulamatari, ya Office de Transport Onatra Namukuse, Direction Générale des Migrations DGM, Office Congolais de Contrôle OCC, Direction Générale des Douanes et Accises DGDA, PRJ des Voies Aériennes RVA Namukuse. Banda mokolo yami bale kino mokolo yami sato ya poso oyo na engoma mataji matea yango elekela kina hotel Ledia boyeba ete matea yango epesa makipo na kina ya kopesa basale ya mbula matari makoki ya kolonga oyo babengi krimfoni tope bobo mamia banyama oyo bipekisama na mbula matari maître Edo Lilakako Litielo expert en droit de l'environnement et coordonnateur délégué de l'ONG Jireg asakoli boye pona na ya matia yango
criminalité phonique elingu koloba na lolenge mususu koboma banyama oyo leta apekisi en plus ko sala yango na nzela oyo longo banite parce que koboma nyama pekisamite koboma nyama oyo leta apekisi nde yango epekisami et puis koboma nyama selon mibeko oyo leta yemuratie c'est-à-dire qu'il faut qu'on zo mukanda moko quelconque pour n'aipe sa autorisation ya koboma nyama oyo leta deja abongisi
matia oyo bongisi pona ba gens ya l'état OCC to moni DGDA alors pour la ligne boponi bango
boponi bango balanda matea oyo parce que bango bazali bayimboka oyo bazali na niveau ya ba frontière ya mboka na biso biloko nyonso bimaka ele karande na maboko na bango alors na mokino mbape na Congo tango to constater que biloko ebele notamment ba nyama ou bazali ko boma soit nyama soit partie moko ya nyama ko la ba ivoire loko la ba corne rhinocéros kubima mingi zuta na Congo soit ezo lekelane na Congo boye bima ke na mboka mususu et puis ana Congo ba constater que ezala ki ndi na niveau ba frontière za ikobima alors il fallait ko impliquer ba tobaza na frontière ba ye ba eloko ndi za ikosala pe pour ndi za ikosala yango ensemble to meka ko freiner criminalité oyo
na ngambo ya basali ya mbula matari ba oyo balandi matea yango madame Kiedi Kinchakala pe madame Marie José Malibwa ba lobi boye
mbuma manyama epekisa mi Zele banyama oyo bakoli ko bomate po ezo konserve na tia na biso. Soti ka bango, bafani ba papa basi procreate, bazi wepe lonta. Soti na ba frontiere, tu vraiment na blo mtu ko ya, ba kontene a ye, donc tu feron normal, mais depuis que na juin, matia oyo, je crois pas que l'onfer la sundi anosa al busu.
Zana estengo makasi, formation to zui, to za deja bien outillé pour que to bima sible terrain, to sala monsa lo lenge e longo bani.
Bosimba ete basali ya mbula matari ba oyo balandi matea yango ba yekoli lolenge kani ba koki kosala boluki tope enquête na bisika oyo esalemaka ba crime phonique tope bobomami ya banyama oyo bilekisama wuta matadi Spef Mpanzu mpona lolaka lo Amerika.
Na ituka ya Kwilu motango ya ba wei pe ba konyi ya malaria mokiti mpo na bosalili ya ba moustiquaire imprégné et le biba nganga mayili ya mambi mambokolongo no mabungisi mabengami Found Against Malaria Foundation elongo na mbula materi ko le Congo démocratique bazali kokoba kokabolaka moustiquaire et chama mino ya ofele tulanda sango yango na gingi ya ba
Minganga ya programme national ya lutte contre le paludisme ya coordination provinciale ya Kwilu bae basalaki boluki bluki bamoni ete uta ba kabolaki ba moustiquaire imprégné na ba mabota to ya mortalité na nzela ya malaria esili kokita na kotala kandenge ezalaki kala minganga bae bazali bongo kosenga na mabota kokoba kaka kolala kakati ya moustiquaire e chami nkisi ata komulunge ezali makasi na butu na tango eye ya bamoi makasi jo alingala ezwaki ntango ya kotuna na mokambi ya coordination provinciale ya bokono ya malaria na etuka ya Kwilu toka mokambi ya mabongisi mabitumba na malaria na etuka ya Kwilu
kombo na ngai docteur Armand Sosimingedi nazali assistant technique na service provincial ya PNLP suto monaki ke potozo sa la comparaison de 2021 2022 2023 alors ndenge to monaki ba nombre ya baka de 2021 na 2022 et kitaki de 30328 mais entre 2022 à 2023 et une légère diminution des décès.
Et tout cas, yakwilu ezalaki foyer to epayi batu mingi basile kokufa na bokono ya malaria. Kasi Fond Mondial esunga na kokabola mabota ba moustiquaire imprégné eye ekabama na bato banso awa na etuka yakwilu. Na yango motango ya bokono ya malaria mpe esila kokita. Tolanda mokambi ya zone ya santé ya Bandundu mpe bamboka nzinga nzinga toyoka.
Ngai docteur Mathieu Kieri, médecin chef de zone Abino, musique les prenait d'insecticides au bâtir kisi et j'allais vraiment le komoko malam mingi et ça les biso mingi même na kati ya population na kati ya zone de santé na biso tous allés na mon mesano chaque poste tous à la réunion tous ben avec épidémiologique ou tous autres là bas carboni ya malade songolo pakala et monani na kati ya bas centre de santé na kati ya hôpitaux nous tous allés na zone na biso. Et à la fin du mois, tu as la évaluation générale. Pour ceux qui me disent que tu Banda, Moustique et Pesami, vraiment, ils ont un miracle. Avant, parce que Moustique et Pesami ont mis 3 ans après. Ce Pesami, après 3 ans, Banda, ils ont dit que ça est là. Mais ils ont mis comme un côté souka, au moins, cette efficacité, comme moi, bon, et bien, les communes, ils ont mis un peu de soukola, ils ont mis un peu de sabouni à poussière, ils ont mis sa efficacité à qui c'est la carte, au moins, la carte est à mingi. Mais, tu crois que le bateau, tu sais qu'on nageait dans les 12 321 cas par mois avant, et on est allé moyenne, donc, avant distribution à moustiquaire, la carte à zone de santé, la bichon. Donc, on a 12 200. Moi, on va se faire 11 000, quelques mois, 13 000. Donc, on a un cas de malaria, et ça qui mingi. Et bon, on a un cas de décès, et ça qui mingi. Surtout, on a un abisso de 0 à 5 ans. On a toujours nagé en moyenne. On a 15 10 décès par mois. Mais, banda to sali distribution à Mexicaine. Ceux qui ont été donnés dans la zone de santé, il faut faire l'analyse. Il faut que nous ayons 3000 cas par mois, 2500, donc moins, nous avons 2600 cas de malaria. Il faut que nous ayons été donnés. Et puis, le décès, c'est un mois où nous sommes bas. Tout ça, ça a créé mon côté de la malaria.
Moko na bavandi engumba ya Bandundu pe alobaki mpona mayematali bokono ya malaria onzela ya bangungi tolanda moboti oyo
merci mingi ngai papa Buda nazali moko ya baparan na kati ya vila Bandundu nasepele mingi na ndenge bakaboli ba mustike po tango mustike ezozanga biso bana bazakobela mingi bana bazobela donc ba maladi ezali mingi mpona biso bapara tuzokende kofufuta bambongo na bopito to na banini nyonso me na remese mingi na makaniso bakanisi mpona kotindela biso bamoustike oyo ezosalisa biso me oyo ezalaki ya kala se silaki na yango donk tozalaki bisusu na bamoustike ete me oyo batindeli biso sikoyo yango nasepeli mingi eza merci mingi
uta engumba ya Bandundu kinge bapona lolaka la amerika
sika ekomi ntango elinaka na biso na bozindo Bote na bino banso, lelo na lina kanabiso na bozindo, to kolobela mambi matali politiki mingi mingi bo koti na batwe bele na lisanga libengami Alliance Fleuve Congo ya batumboki. Ndenge bayi politiki ba suspe batiki bandu kokende kuna. Pone ango toko yamba bongo, secrétaire permanent adjoint ya PPRD ou yazali bongo Ferdinand Kambere. Mbote mwana mboka Ferdinand Kambere.
Mbote mingi ndeko Edi Sango.
E yano yu tupi yano yali ngomba na bino PPRD e zali nini. Sika tomoni bilenge mingi yali ngomba na bino PPRD pe ya FCC ya kala. Ba katisenga mope ba mibombite ba lobi ba koti na Alliance ya Fleuve Congo. E kati na bango zali bongo pe na ba baibazwa kwa pisa katisango na lingomba na bino ba kei mingi pe.
Biso ezo kukumisa biso ke... Batu ya pouwa, balingi siko bazwa wana, ondire siko ya komili kambonini. makambo ya mangomba ya politiki mutunyo sayebi ke adejo ezaraka mutuye moko na motema na ye individuellement ake kosangaje na parti politiki mobeko sigo ya parti politiki pe si revers de medaille nango nini sokyo lingi kolongwa pe kozala toadere na parti eza munyololo te Tolingi kolongwa pe, olongwa kape librement na motema na yo okei. Sigo ezo kamu isabiso ke dawa, bake ikuna, ezaka lolenge na o, bamususu ya PPD, bele pe bakenda kokota abalinyo sakre. Mutoka nga bango na munyololo ezate. Paske mubeko na biso eza clear. Kolongwa na parti politique, ezalaka swat olongwe na yomoko oyo babenga ka demission, swat. Sanction moko mbeba moko po salaki mbeba ekwei ba sali otobenga ka exclusion soit eza liwa
batu wana bozwi mikanda na bango ba demissionner to bazalika ka ngomba na bino kasi ba komi pe na plateforme wana ya batomboki est-ce que bozana mikanda na bango ke batiki lingomba na bino ya PPRD
parti politique ezalaka atana pouvoir ata moko te soki Membre parti politique a adhéré librement. Lingi akenda sali na mobembo. Akei omoni ya osa na biloko mususu. Oza na pouvoir ata mokote nde neti na kana bangoke. Siko kendo luka o mikanda a demisyon. Te demisyon ezaka kakoko ba letre te. Logo la balati deja ba sokoto mususu. O eza biloko bilamba a pepe a dedye. Sabi bangope ba lobi. Na polele ke biso to komine kotoyo. Tongito bengana ke diktatire. Oyo, benge nyoso bazolo bakuna bapesi ma rezon. Me eseli, kona biso toza esusu na komba, wana te. Savdi bango bazwi approche na bango, biso to tikali na oya, biso ya kogunda. Epi, kwa nini oyo kaba moni bilenge kaya, oyo bazara kitala na biso. Siko oyo ya ba MLC, Oba okenda bazai kutu ba porte parole ya parti politique.
Kasi porte parole na bino pe bakeyi non? Ezaka ya MLCT ya bino pe bakeyi bazolo tanga bakombo na otanga ngwa tena radio bazolo tanga bakombo ya.
Problème za kokende te ezala mutu liberté na ye a ke place alingi ya bandi biloko na ye kuna etali susu parti politique te. Biso parti politique so lingi même nga moko awa. Sawa na lobi na longwe na pepe ya dena keo sala biloko msusu. Pepe za azana makasi ya tamo kote ya kopekisa nga. Demisyo za demisyo, so lingi kokota na lingomba okota pa. Atanga awa so na kei, na bando sala makambo msusu, pakolobate keza a pepe ya dena, paska pepe ya dena atake organizasyon politi, azana lolenge na ye ajisaka. Ajisaka pan les organes. Sabdi mutu nini o ya kolobake, no pepe ya dena atake na baogani na ye toza na kongre, toza na biro politik, toza na konsey nasyonal, toza na sekretaria permanent, kom baogani santro. Ogani nini fandaka, po toza la renyo, ke biso boye, pepe de toti ndabati. Ezate, awa ezaka na mutu na mutu we, ake na lolenge na ye, ake sala bitumba na ye, oyebi batu batika komikosa, surtout pouvoir batika komikosa. Oyo nyoso ezoya, eske eza bangote mutu bao sala yango. Paske pona biso, memba o bazolo bawana, oto ye baki, keba kosumba batu, balo bake eza Rwanda, nzoke eza Rwanda te, siko bino boza kuvwa. Bino ndembo kotisaka M23, bino kaka, meme M23 wana, atrave Rwanda o bozolo baboze negosye. Me botiki ye deja wana, paske bo sinye se serifeke, efab de sa kunda susu na ete. Wana isa, eza susu pepe dem, utuwa osala biloko wana. Alo kantre tan, nyonso wana kana soufrance ya pepe. Utuwa ya zela kake, ba etan de kiej wana isa. Esila, bitumba wana esila, bazongi sa RDF, M23, RDF, bazongi sa ango. Me batiki armea Museveni wana, batiki ene ya kangame wana, batiki batu nyonso kuna. Eske wana itali pepe dem?
Yango bazumo na bino pe Claire Terubi makamba sese le fe, me tangu na makamba politiki bozo salama, ezo salama kuna, siko bazo salama konsultasyon po na kota la nini liki majoritaire, tout sa bino, okanisa bobi bendi, boza na ngambo, boza, yango bazumo na bino Claire te.
Bako mo na biso, biso toza kutu Claire, so etikali ka pepe de mutu bazo bunda na ye parce que pepe daza clair na nyoso ko banda na mokonzi na ye le rais ki na o nyoso azana kati ya baokani hein batu baza clair te ezande bango parce que deja ko banda kutu na feu Etienne o basala ka ASD parce que lelo baolo ba biloko so ya nanga wana na AFDC eza diferan na nini na o esale makina 2002 oyo ba mutu bake nyoso ba rekonetra kake basalaka alliance pour la sauvegarde du dialogue à 2002 ki mokonzi ya pe ya IDPS ye moko ako sara passage de troupes à revue na kisangani bapesa ye ba honneur wana ezalaki IDPS te wili ngoma oyo aza na kati ya lingomba ya M23 wana alakisaka na ba réseaux sociaux ba compte na ye nyonso officiel ke ye aza mutu ya IDPS oyoka ke ba loba eloko na ye na batu ya IDPS ti lelo awa ba Jean-Jacques Mamba oti okende nanga kutu ye moko aza na parti politique me parti politique wana eza membre ya nini eza membre ya union sacrete bango na ba Jose ministre José Panda basali kutu batia bakandida bazwi mpe badepute baza ya union sacre bakomo sinye basesele fe batike la M23 wana pepe de mutu alobi ba batike la M23
bino bazosala politique boza na ngamba politique
nyongo oyo oyebi ke edi nyongo lelo ya Congo tokomi na ba 10 milliards eske bayebi pasi pepe congolais afutaka tango tokoti ba programme ya FMI tokoti po ba point d'achèvement wana point de décision point d'achèvement ti effacement ya net wana ezala ba contrat chinois ezala signé bayebi bapasi nyonso tu wana leo tozongi susu ba plus de 10 milliards ya nyongo
sur le plan politique bino bozongi si ake ya noté ceske bokendaki kotala Augustin Kabuya tango azosala ba consultation bayebana aza majoritaire wana eza makamba politique bino boke ata kuna te bozomona na clarté
editoboyi deja mutu oyo azoyela biso dictature na mboka parce que oyebi biloko nyonso wana ezozonga le plus grand ennemi ya peuple congolais na ya mboka na biso Congo eza dictature batribalisme ezongi ba frustration ndenge na ndenge meme ntango bakosala ba gouvernement na bango wana olo ba consultation eske ba frustration mosusu kozala te parce que meme bananga wana baloba Kabuya ye moko alobaka kenanga azalaka frustre parti na ye bao exclure yango te hein ti bazwi batu bati pe na ba election sikoyo ekomi pepe ndenge asali nini
elo musu bazu
tokota kuna te ati pasali nini biso tokozala wana toboyaka ko legitime ba election ya lokuta wana parce que ba election wana na nyonso basali na ba M23 na ba EAC nde mboka ekoti na pasi na pasi.
Et là, comme ça, je vais vous clarté pour mon conseil à Kala, ou à l'autorité morale, il y a un combat PPRD, un FCC, et comment on va me balayer, à l'obarer le côté.
Il y a un fan de Kimia Alingi, maintenant, ce balobar, c'est Kabila, qui est la paix, mon nina, na yo à Sala, au salé 18 à Tikelaye. À Tikelaye, maintenant, ce balobar, c'est de Funa, et à la bao, Zoloba, et à la bao, Jean-Jacques Mamba, maintenant, ce koutou.
Henri Magie, c'est quoi Bazolo Bapé, Moulobé Nabino, non? C'est Henri Magie, Nabasus. Henri Magie, Nabasus, Bazotanga, Bakumo, Nabango. Nabamusus, Bautaï Kata.
Bazolo Batina, Nini, Bapé Kuna. Est-ce que Oyoki, Balobi Kuna, Bato, Bundela, PPRD?
Tu es Bapé Mayeli, à PPRD, Makanis Nabino, pour Bauti, Kolongola, à moratoire, et à peine capitale, na école au Congo démocratique.
PPRD, Azana, idéologie de gauche, Oyebi, Tozaba, socialiste africain. Et socialiste africain, première chose, il y a Kozala, Tozaba humaniste. Donc, Kabilande, Bumuna Kayoana, Aza humaniste. C'est comme ça que, pour permettre que déjà en 2003, Oyo, Tango, on a réussi à confondre Sabatou ensemble, et qu'il y avait qui craignait pour leur condamnation à une peine capitale, Oyo, Biba, procès à Kabilana, Bilo, Konyoswana, confondre Sayango, Natango, Wana, avec aussi, démarche yako ozala parce que ba démarche nyonso wana ça partait avec la gouvernance ba exigence pe ya communauté internationale oyo tango tolingi kokota na programme oyo ya kofanda nyongo oyo mokutu atiaka.
Ezala Kibongo au Mwanamboka Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint ya PPRD Koyanolana Likambo Talibongo Bokoti ya Baïke ya Lingoma na Bango na Alliance Fleuve Congo, yango de suki si sango ya mokili ya lelo, kasi ya motu ya ezalaki, motomoko wa kufi lelo na Ituri na mobulu mobimaki, si manaboleki ya motuka, tope mituka ya Monusco, Monusco elobi, ezali kosala bolikiliki pona yango. Matondo mingi na Antoine Roger Bolambo apesa kibiso maboko na sango, matondo mingi pe na Lionel Gaima, na Sidrak Franklin, baibasunga kibiso onzela ya masini. Tuko bakolanda lulaka la Amerika atana site internet pe ba réseaux sociaux na biso vu alingala ngai kombo na ngai Edi Isango.